Oikein ja oikein reppaa raikasta, joskin vähän katupölyistä. He kevättä jo täältä Helsingissä ainakin. Muualla lienee vielä luntakin ja hanki kantosia. Täällä on Malta vastaajat jälleen kerran kevät tunnelmissa. Mun nimeni on Heidi Siivonen. Mä olen MTK ry:n ruokamarkkina-asiantuntija ja tämän mainion podcastin juontaja. Minun täällä parina ja hyvänä kollegana editoimassa ja julkaisemassa ja muuta semmoista tekemässä tuottajana Iida Jäykkä. Ja ei olla täällä suinkaan kaksin tänäänkään. Joskus vielä tehdään semmoinen podi, missä ollaan kaksi, mutta ei tänään. Pitkästä aikaa niin pikkusen puhetta sikataloudesta, sioista, näistä mainioista eläimistä, tuotantosuunnasta. Siitä on aikaa, kun on viimeksi tehty podia, mutta tänään se virhe ja erhe korjataan. Ja meidän kanssa täällä tosiaan niin Ilkka Mäkitalo, Koski TL ja sitten Taru Antikainen, MTK ry:n asiantuntijana nykyisin muille varmaan alan ihmisille hyvinkin tuttu. Tervetuloa hei teille molemmille ja aloitetaan Ilkka. Mitä Ilkka kuuluu ja minkälainen tila sulla siellä Varsinais-Suomen läänissä on?
Kiitoksia. Tosiaan emännän kanssa yhdessä pidetään tilaa 170 emakkoon yhdistelmänä. Suurin osa kasvatetaan itse loppuun asti ja pieni määrä porsaita menee sit myöskin välitykseen yhteistyötiloille. Ja sitten peltoa on viljelyksessä semmoinen vähän vajaa 200 hehtaaria ja tosiaan mun kotitilani, että sukupolvenvaihdos tehtiin 2018-19 vuoden vaihteessa, että semmoisella konseptilla meillä täällä mennään.
Se kuulostaa oikein hyvältä. Ja sitten Taru Antikainen, monelle varmaan tuttu, mutta nyt vähän uudessa roolissa. Mitä Taru kuuluu? Kiva, kun olet mukana.
Kiitos, ihan hyvä kuuluu. Niin kuin mä Instagramissa, mulla oli semmoinen kuin Mrs. Spoke Lady silloin, kun mä vielä olin verkoston puheenjohtaja, niin pistin sinne nyt, että Miss Spoke Lady is back. Eli aloitin tuossa reilu kuukausaikaa tämmöisen Well Farmers-hankkeen projektipäällikkönä myös, että toki tein tuossa jo tuottajaorganisaatiotöitä MTKlle viimekin vuoden, mutta nyt taas sika-asioita ja innolla ja edennessä väärin taas sitten niin paneudun. Ihan mukavaa taas tehdä sikojen kanssa hommia.
Se varmaan tuntuu jollain tavalla vähän niin kuin kotiin paluulta, mutta kiva kun olet mukana ja tämä hanke on tosi mielenkiintoinen. Niin puhutaan tänään vähän nimenomaan tästä hankkeesta, tuottajan näkökulmasta, mitä muuta tässä on ajankohtaista tällä haavaa. Niin, mitä tässä nyt on, niin kuin, miltä näyttää sikatalousala vuonna 2024? Eläinten hyvinvointilaki astui voimaan ja mitä muuta on tulossa, niin miten Ilkka kommentoisi tuottajan näkökulmasta niin tämän vuoden tunnelmia?
No ihan sillä positiivisilla mielin ollaan, että kuitenkin nyt saatiin meillä tehtiin laajennus 2020-22 ja nyt on kaikki saatu toimintaan ja tuotanto pyörii täysillä, niin sillai on ihan mukavissa mielin ja nyt sen puoleen hyvä, että se hyvinvointilaki saatiin nyt vihdoin sitten maaliin, että tiedetään taas sitten vähän, mitä on tulevaisuudessa tulossa.
Kyllä, se oli pitkä prosessi, ehkä vähän liiankin pitkä jo, että aikaisemmin olisi pitänyt saada maaliin. Mites Taru koko alan näkökulmasta tai hankkeen näkökulmasta?
No varmaan niin kuin koko alan näkökulmasta niin on aika silleen kahtiajakoisetkin tunnelmat, että toisilla menee tosi hyvin ja toisilla menee tosi heikosti, mutta ehkä tämä nyt selkeyttää tilannetta, kun niin monen vuotta ihmeteltiin, että mitä mihin päin lähdetään ja tuleeko tämä laki voimaan Suomessa ja missä Euroopassa mennään, niin nyt ollaan vähän enempi selvillä vesillä, että Suomessa tiedetään ainakin, mitä meidän lainsäädäntö nyt vaatii, että siirtymäaikaa esimerkiksi vapaaporsitukseen on tuonne 23 vuoden alkuun. Ja sitten samoin meillä niin kuin sikojen kastraatio kielletään niin 23 alusta. Ja tämä aika täytyy nyt sitten tosi hyvin käyttää siihen, että pystytään sitten tekemään ne tarpeelliset investoinnit, mitä tiloin siihen tarvitaan, ja koulutetaan ihmisiä. Ja otetaan myöskin tutkimus puoli se mukaan, koska ei ole mitenkään itsestään selvää eikä helppoa ruveta kasvattaa kokonaan leikkaamattomia karjuja, että eläinten käytös tulee kyllä muuttumaan ja niitä varmaan joudutaan niitä tuotantotapoja ja menetelmiä kehittämään tässä tämä väliaika ja miettimään tarkkaan. Toisaalta sitten taas meillä, mitä Suomessa verrattuna Eurooppaan, niin meillä on kyllä onneksi semmoinen tilanne, että vaikka meillä on tosi tiukat säännöt ja meillä täytyy tietyt taudit pitää pois, kuten salmonella sikaloista, mikä on kuitenkin semmoinen tauti, mikä voi myöskin ihmiseen tarttua, niin meillä on myöskin hyvät yhteydet tuonne ministeriöön ja voidaan nyt parhaillaankin käydään keskustelua uuden salmonella korvaussysteemin perustamisesta. Ja myöskin sit on saatu näitä investointitukia, mitä ei tuolla Euroopassa kovin helposti saa. Ja sitten mitä meillä on, mitä muilla ei ole, niin on nuo eläinten hyvinvointikorvaukset. Eli meillä on pystytty jo vuosikausia satsaamaan etukäteen näiden eläinten parempiin olosuhteisiin sillä, että meillä on sentään jonkunnäköinen pieni korvaus maksettu siitä ylimääräisestä työstä. Se, että se ei ole riittävä se korvaus, niin se on eri asia, mutta sit verrattuna taas sitten Eurooppaan, niin kun he tekevät sitä yhä edelleen pääasiassa sillä perinteisellä tavalla ja lyhyillä saparoilla ja pienillä tiloilla ja karsinaratkaisut on erilaiset ja heikommat, niin kyllä me sentään ollaan täällä onnistuttu tekemään paljon paljon työtä jo, koska me on aloitettu jo 70-luvulla, niin me ollaan etumatkalla onneksi näihin muihin verrattuna.
Kyllä, ja sitten vaan tehdä sitä työtä näkyväksi ja toivoa, että siitä myös tuloutuisi jokai. Hei, tässä puhuttiin tästä Well Farmers-hankkeesta, niin jonka, oliko se nyt niin, että Taru on siinä hankepäällikkönä, niin kerro hei vähän siitä, tämä on nyt minusta ihan tuore hanke, ei ole pitkää aikaa vielä ollut, niin mitä tässä on tarkoitus tehdä ja minkälaisia toimia hankkeen puitteissa tehdään? Mikä asia
Joo.
paranee?
Niin, toivottavasti moni asia paranee. Tämä ei ole tosiaankaan mikään suomalainen hanke, eli tämä on nyt sitten 8 EU-maan yhteinen Horizon Europe-hanke, josta tulee täydellisesti kaikki rahoitus EU-komissiolta. Ja tässä on nyt mukana sitten Espanja, Irlanti, Italia, Portugali, joka sitten on tämän hankkeen niin kuin koordinoija ja vetäjä, sen takia, että Copa Cocicassa sikatyöryhmää vetää portugalilainen Antonio Tavares. Sitten on Ranska mukana, myöskin Romania, Suomi ja Tanska. Eli tähän on haettu mahdollisimman laaja kattaus hyvin erilaisia, eri kokoisia, erityyppisiä maita, mitkä tuottaa sikoja. Ja tämä kattaa yli puolet EU:ssa tuotettavista sijoista nämä maat. Eli mahdollisimman laajaa pakettia on pyritty hakemaan. Ja sitten tässä on yhteistyökumppanina sellainen julkaisu kuin PIC 333, joka tuottaa sitten tälle hankkeelle kaiken sen viestintä- ja julkaisumateriaalin heidän omalla julkaisualustallaan. Ja se alustahan on siitä hyvä, että siellä käytetään 11 kieltä. Ja sinne tulee sitten ihan omat sivut tälle Well Farmers-hankkeelle. Ja sitten siellä julkaistaan sitten kaikilla merkittävillä eurooppalaisilla kielillä nämä kaikki artikkelit ja käytännöt ja muut, mitä tässä hankkeessa tuotetaan. Ja tämä hanke on sinänsä erilainen, mitä ikinä ennen on ollut, että tämä on niin kuin tuottajavetoinen ja tässä ei tehdä tutkimusta laisinkaan. Tässä kootaan yhteen kaikki parhaat eurooppalaiset käytännöt, mitä tällä hetkellä on vapaaporsituksessa, ehjähäntäisten sikojen kasvatuksessa, kastraariokivujen poistamisessa ja sitten tila- ja lattiaratkaisuissa, mitä karsinoissa käytetään. Eli tässä on niin kuin 4 isoa teemaa, jonka ympärille haetaan niitä parhaita käytäntöjä. Sitten tarkoitus on järjestää 2 kierrosta kilpailuja, eli aina molemmilla kierroksilla haetaan niin kuin joka maasta, jokaiseen 4 kohtaan, niin 5 parasta käytäntöä. Ja ne kilpailutetaan niin, että sitten kaiken kaikkiaan tullaan palkitsemaan niin kuin 24 näistä käytännöistä. Ja sitten niistä tehdään tällaisia videoita sitten virtuaalikierroksia siellä sikaloissa. Ja tehdään tiivistelmät, että mitä niin kuin se tuottaja tekee, että miten se pääsee niin kuin niihin tuloksiinsa. Ja yritetään tehdä tämä niin helpoksi sille tuottajalle, kuin mahdollista ottaa käyttöön näitä samoja juttuja. Ja ei ole pelkästään se, että se katsotaan vaan mitä se tekee, vaan sillä katsotaan myöskin, että mitä se maksaa sen tekeminen sille tuottajalle. Ja myöskin otetaan vähän ympäristö- ja näitä ilmastovaikutusasioita mukaan siihen. Eli ne, mitkä niin kuin kaikkein parhaiten pärjää näissä kaikissa kolmessa, eli se, että niillä sijoilla on mahdollisimman hyvä olla, se, että se on niin kuin sille tuottajille taloudellisesti kannattavaa tehdä, ja sitten myöskin se, että ei aiheuta niin kuin ympäristölle mitään lisäkuormaa, niin niistä niin ne saa sitten, niin kuin sitten palkinnot. Ei se mitään rahaa ole, mutta niin kuitenkin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Ja myöskin sitten tällä projektilla pystytään taklaamaan se, että enää ei kukaan pääse missään päin Eurooppaan sanomaan, että tätä ei voi tehdä. Eli tähän asti on ollut vähän silleen, että joku sanoo aina, että no meillä on erilaiset tuotanto-olosuhteet ja ei me tuohon voida, kun noilla on sitä ja noilla on tätä ja noilla on tota. Et tässä on nyt niin erilaiset 8 maata joka puolelta Eurooppaa, että pitäisi jokaiselle löytyä se oma hyvä tapa toimia.
Kiitos, Taru. Tämä kuulostaa semmoiselta aika niin kuin freshiltä näkökulmalta siihen. Hankkeita on paljon ja mitä ne niin kuin aina silloin tällöin tai yleensä on. Kuulostaa hyvältä. Tästä hyvinvoinnista, niin eläinten hyvinvoinnista, niin siitä suomalaisen maatalouden kelpaa kyllä puhua. Niin Ilkka, nyt kun Tarua kuuntelit tässä ja muutenkin, niin mitä meillä tehdään toisin kuin Euroopassa? Nyt kun puhutaan sianlihan tuottamisesta, niin mikä siitä suomalaisesta tuotteesta, tuotantotavasta tekee niin erinomaisen hyvän?
No, Suomessahan on paljonkin asioita toisin, mitä Keski-Euroopassa tai niin kuin muualla maailmassa, että meillä on sijoilla hännät. Se on se yksi isoin asia, mikä on. Sitten pinta-alavaatimukset tietysti on aivan toista, mitä muualla maailmassa. Ja lisäksi just tämä, niin kuin Taru puhui tästä hyvinvointikorvauksesta, niin meillä on niin kuin, sillai etupeltoisesti menty asioita, että on suuri osa on kuitenkin jo on vapaa porsitusta, haetaan eläinten hyvinvointiin erinäköisillä virikkeillä ja muilla, ja sitten myöskin tämä, että mennään jopa pinta-alavaatimuksissa vielä tavallaan väljempään kasvatukseen, mitä laki vaatii, niin näitä asioita muun muassa on Suomessa tehty niin kuin, eri tavalla, mitä muualla maailmassa. Ja sitten on tämä salmonella vapaa tuotanto. Se on yksi tosi iso asia, mitä muualla maailmassa ei ole.
Kyllä, se salmonella alkaa olemaan sillä lailla varmaan tulee, ja näissä aina, jos kananmunista puhutaan, niin se tulee siinä, mutta toki salmonellaa voi olla muissakin eläimissä, ja hyvä, että ei ole. Vai mitä, Taru?
Joo, siinä tulee just se toinen kauspuoli, just se, että nämä antibioottikäyttö ja muu, mikä Suomessa on tosi vähäistä. Eli se, mikä meillä myöskin tekee sen mahdolliseksi, me pystytään eläimiin tuottamaan näin hyvissä olosuhteissa, on se, että meillä on ylimääräisesti lakisääteisesti velvoitettu nämä kaikkein vakavimmat eläintaudit sikaloissa niin kuin estämään. Ja sitten nykyisin vielä sit toi afrikkalainen sikarutto on sellainen, sitten, mikä vielä lisää meillä niin kuin näitä bioturvanormeja, ja sen takia ollaan niin kuin nostettu vielä sitä valmiusastetta. Ja sen takia me ei tarvita, voi sanoa juuri lainkaan meidän sikaloissa muuta kuin ensimmäisen asteen antibiootteja, jota ei ikinä anneta minkään ruoan tai veden joukossa, niin kuin edelleen tehdään ihan rutiinisti ympäri maailmaa. Euroopassa siitä ollaan nyt pikkuhiljaa pääsemässä eroon, ja ne on siirtymässä lähemmäs tätä meidän tuotantotapaa, eli vain yksittäiset eläimet lääkitään. Mutta se, että antibioottiresistenssi tulee olemaan niin kuin sellainen iso juttu, mitä meidän täytyy niin kammeta sillä lailla, että meillä olisi edelleen lääkkeitä, jotka ihmisillä toimii, niin siksi on hirveän hyvä, että me on pystytty Suomessa tekemään tätä työtä hyvin niin kuin etukäteen, ja ei koskaan tarvinnut niin kuin ruveta eläimiä lääkitsemään niillä toisen tai kolmannen polven. Tai joo, kyllä niitä joissain tapauksissa hiukan käytetään, mutta se on aika vähäistä, ja nykyisin me ei edes saada niitä eläimille niitä kolmannen polven antibiootteja, jos ei sitten oikeasti ole joku ihan ihme hätätilanne, niin täytyy anoa sitten niin kuin tämmöinen erityislupa.
Kyllä, ketäänkään ei ole niin kuin itsestäänselvyys. Ja se tosiaan se, että se antibioottiresistenssi, niin se on sitten vaarallinen niille sioille totta kai, mutta se on vaarallinen myös sitten loppukäyttäjälle eli ihmisellekin. Eli monenlaista tehdään ja monenlaista toimenpidettä ja aika semmoista, mikä tavallaan, eihän nämä niin kuin välity siitä, jos kaupasta ostaa sen lopputuotteen, ostaa lihapaketin tai paketin leikkeleitä, niin hyvähän se on ja laadukasta ruokaa, mutta tätä kaikkea työtä ja tämmöistä ajatustyötä ja periaatteellista työtä, niin ei se siitä paketista välity. Saatko Ilkka mielestäsi riittävän korvauksen sille työlle, mitä teet?
No riittävyyden määritteleminen on hyvin vaikeaa, että jos mennään niin kuin Suomessa eri tiloihin, niin niin kuin Taru sanoi tuossa alussa, että on tiloja, joilla menee hyvin ja on tiloja, joilla menee huonosti. Eli se ei ole pelkästään tavallaan siitä kiinni, että onko se riittävä se korvaus, vaan siinä saattaa tulla matkalla sitten, on tehty oikeita valintoja tai vääriä valintoja tai on käynyt hyvä tuuri tai huono tuuri, niin se saattaa niin kuin aiheuttaa sen, että se korvaus on riittävä tai ei ole riittävä. Että omasta näkökulmasta meidän tilalla, kun lähtökohdat oli hyvät silloin, kun sukupolvenvaihdos tehtiin, että vanhemmat oli loppuun saakka kehittäneet tilaa ja koko aika mentiin niin sanotusti kaasupohjassa, niin, päästiin hyvin aloittamaan ja on saatu paljon, on löydetty hyvä työntekijä. Se on erittäin niin kuin kullanarvoinen tässä maailman tilanteessa ja sitä kautta on niin kuin hyvin päästy liikkeelle, niin tällä hetkellä on ihan hyvä tilanne, mutta se, että olisi tullut joku huonompi tilanne tai lähtökohta olisi ollut huonompi, niin todennäköisesti ei oltaisi näin hyvässä tilanteessa.
Se on hyvä vastaus vähän epäreiluun kysymykseen. Näin se on. Asiat on monen asian summia aina. Ja tietysti mun täytyy oman työn puolesta sanoa, että mä aina niin kuin toivon sitä, kun kuluttaja funtsii siellä, että mitä tuotetta hän ostaa tai mitä valitsee. Että jos niin kuin liha ylipäätään maistuu, niin valinta olisi sitten se kotimainen tuote. Ja se kannattaa tutkia sieltä paketin pikkubrändistäkin, että missä se liha on tuotettu. Onko se suomalaista vai jostain muualta. Ympäristöasioista sen verran, että niistä puhutaan myöskin paljon, tuosta kiertotaloudesta puhutaan paljon ja just tuossa luin semmoisia aika arkisia kiertotalousasioita, esimerkiksi maatalousmuovien kierrätys, se ei ehkä ihan sikataloutta sillä tavalla koske, mutta ylipäätään niin aika, termi on hieno, mutta työteot on aika arkisia, niin miten Ilkka teidän tilalla niin huolehdit kiertotaloudesta tai ympäristön hyvinvoinnista, sopusoinnusta sen ympäröivän luonnon kanssa?
No, meillähän niin kuin tavallaan tämä koko tila on semmoinen yksi kokonaisuus, eli pelloilta ei nyt laajennuksen jälkeen ei saada koko määrää viljaa kasaan omilta pelloilta, että joudutaan ostamaan myöskin jonkun verran, mutta sitten taas lanta pystytään levittämään omille pelloille ja se saadaan hyödynnettyä. Et meillä on separointi käytössä, eli se kuiva ja neste erotellaan ja näin ollen se kuiva-aine sisältää sen suurimman osan fosforista ja sitten taas se nesteosa sisältää typen. Eli me voidaan tehdä sitä, että levitetään joka vuosi samoille lohkoille sitä nesteosaa, mikä on kalliimpaa kuljettaa ja silti fosforirajat pysyy ja ei tule niin kuin tavallaan ongelmaa sen kanssa, koska se fosforihan yleensä on se ongelmallinen siinä lietteen kanssa. Ja sitten se kuiva osa pystytään levittämään sitten niille lohkoille, jotka tarvitsevat fosforia enemmän. Tai sitten vastaavasti, jos tulee se tilanne, että alkaa fosforirajat täyttyä, niin se kuiva osa, mikä sisältää paljon fosforia, olisi helpompi sitten kuljettaa muualle, muille tiloille tai muuta, niin se kustannus on hyvin paljon pienempi kuin se, että ruvetaan sitä lietettä rahtaamaan. Et meillä tosiaan se on niin kuin kokonaisuus, että toi sikala ei ole mikään nykymittakaavassa valtavan iso, ja peltopinta-ala ei ole valtavan iso, mutta sitten kun se lyödään kaikki yhteen, niin siitä tulee semmoinen aika hyvä kokonaisuus. Ja sitten tietysti ihan perinteiset tämmöiset kierrätyssysteemit muuten käytössä. Tietysti sikalasta nyt ei sillä tavalla valtavasti tule näitä muoveja ja muita, mitä esimerkiksi taas nautapuolella tulee, mutta niin kun, kyllä niitä pyritään sitten jonkun verran kierrättämään kanssa. Että, mutta toi lannan hyväksikäyttö on se kaikkein suurin, mihin meillä on panostettu. Että.
Kyllä. Mitäs Taru, onko sinulla jotain, onko tässä ympäristöasioissa, kiertotalousasioissa jotain sellaista uutta tai trendaavaa tänä vuonna ollut? Ilkka kertoo, miten heidän tilalla toimitaan, mutta miten tämmöisessä isommassa kuvassa, tämähän on semmoinen keskustelun aihe, että tämä tuskin ainakaan lientyy tulevina vuosina.
Joo, ei varmasti. Ja se, että koska tiloja on hyvin erilaisia, että toi Ilkan tapa on mullekin hyvin tunnettu, että tämä yhdistelmä sikala ja on peltoa ja on monta niin kuin jalkaa, millä sitä tuetaan sitä tuotantoa ja muuta. Mutta sitten on myöskin sellaisia tiloja, joilla sitä omaa peltoa esimerkiksi ei ole. Ja sitten toinen, mistä ei nyt Ilkka puhunut ollenkaan, niin on toi energiantuotanto. Eli tosi paljon nykyisin tiloilla on omaa aurinkopaneelituotantoa, millä tuotetaan sähköä ja lämpöä. Ja sitten myöskin on tuulivoimaloita, ihan omia tuulivoimaloita. Ja sitten myöskin alkaa yleistyä nämä biokaasulaitokset. Eli ei toi separointi ole ainoa mahdollinen keino sitä lantaa käsitellä, että on myöskin sitten näitä biokaasulaitoksia. Mutta se on sitten jo ihan oman podcastin paikka, että mitä kaikkea on sellainen. Mutta ilahduttavasti ja tosi hyvin mun mielestä niin kun tuottajat ajattelee näitä asioita pitkälle etukäteen jo. Ja pyrkii kyllä siihen, että jos se vaan niin kuin on taloudellisesti järkevää ja kannattavaa, niin kyllä tuottajat siihen mukaan lähtee. Mutta se, että jos siitä ei saa minkäännäköistä korvausta ja se on tilalle tappiollista, niin eihän sellaista voi kukaan tehdä, koska se ajaa sitten sen bisneksen kyllä loppuun hyvin nopeasti.
Joo, se on ihan järkeen käypää. Kyllä. Hei, tuossa Taru puhui tämän Wellfarmers-hankkeen teemoista, niin palataan niihin vielä. Yksi asia sieltä laitoin tuohon ylös ja ajattelin, että puhutaan siitä vielä vähän, niin tästä on jonkun verran puhetta aina tässä sianlihantuotannon yhteydessä, niin vapaa porsituksen parhaat käytännöt. Missä vaiheessa Suomessa mennään, Taru, tämän asian suhteen? Se on ehkä semmoinen vähän ainakin, mitä mä aina välillä olettaisin, että kuluttajat toivois sianlihalta.
No, hyvässä mallissa mennään, että jos niin kuin ajatellaan silleen maailman mittakaavassa, niin Ruotsi on varmaan ainoa, mikä on meitä edellä. Eli tälläkin hetkellä niin meidän emakoista niin yli 40% jo porsii vapaaporsituksessa. Ja noissa meidän verrokkimaissa, mitkä nyt esimerkiksi tässä hankkeessa on mukana, niin onko siellä suurimmassa, onko siellä 4%. Niin puhutaan niin kuin aivan eri mittaluokan asioista. Sitten toinen, mikä meillä on, että jos mietitään, että mitä tulevia korjausinvestointeja tai uusia tehdään, niin tehdään aina ja kaikki tehdään vapaaporsitusta, että mitään näitä vanhoja häkkisysteemeitä meillähän ei tuon uuden lain mukaan edes pysty enää rakentamaan, mikä on ihan hyvä. Ja kyllä mä uskoisin, että tässä muutamassa vuodessa me päästään sitten jo, se on sen verta, siitä saa sen verta hyvin sitä eläinten hyvinvointikorvaus tällä hetkellä, että se kannustaa tähän vaihtamiseen. Niin kuin Ilkka ja heilläkin niin kuin vaihdettiin, että he näki vielä sen vaivaa, että he rakensivat ihan omanlaisensa karsinan ja kaikkea. Et kyllä me suomalaiset ollaan innovatiivisia ja innokkaita sitten lähtemään sellaiseen mukaan, jos sillä pystytään esimerkiksi helpottamaan sitä omaa työtaakkaa.
Joo, tästä oli vähän etukäteen kanssa puhetta tästä Ilkan teidän tilan. Ja ilmeisesti sinun itse suunnittelemasta vapaaporsituskarsinasta, joka eroaa näistä teollisista malleista, niin kerros nyt vähän, miten tämmöinen arkinen pelle peloton on tämmöiseen päätynyt siellä Sikalassa käyskennellessään.
Joo, no sanotaan näin, että kun ei markkinoilta löydy semmoista, mitä haluaa, niin sitten se tarvii itse tehdä. Eli meillähän siis äiti ja isä rakensi ensimmäiset vapaaporsituskarsinat 2009 vai 10. Se oli semmoinen, isä näki jostain lehdestä karsinamalli. Ja sitten ne meinasivat, että pitäisikö tuommoista koittaa. Siihen maailman aikaan kaikki sanoisivat, että älkää missään nimessä tuommoista rakentakaa, että kaikki porsaat kuolee. Ja se tavallaan se, että ne teki sen silloin, oli hyvä, vaikka se karsina ei ollutkaan hyvä. Eli tota, siinä oli semmoinen, että ne teki sen vanhaan häkkikarsina jakoon, eli se karsina pinta-ala ei täyttänyt tätä hyvinvointilain määritelmää silloinkaan, kun se tuli sitten, tai tämä hyvinvointikorvauksen määritelmää. Ja tota, mutta se, että ne teki sen silloin, niin me saatiin siitä valtavasti niin kuin tietoa. On paljon, en mä olisi varmastikaan lähtenyt tekemään itse karsinaa, jos ei olisi ensin 10 vuotta semmoisen kanssa toiminut. Niin tota, tiesi tavallaan ne asiat, mitä siltä karsinalta hakee, mitä siinä tarvii olla eri tavalla. Ja tota, sitten kun nämä kaikki tehdasvalmisteiset karsinat lähtee siitä liikenteeseen, että se on häkki, jonka pystytään muuttamaan vapaaporsituskarsinaksi. Eli siinä on tavallaan se mahdollisuus sulkea se eläin. Ja tota, me ei nähty sitä tarpeelliseksi. Toki varmasti tulee semmoisia tilanteita, että se ei olisi yhtään haitaksi. Ja sitten kun puhutaan eläinten rotuasioista, niin varmasti asiat muuttuu. Meilläkin on tämä Suomen maatiainen Yorkshire käytössä, mikä on hyvin lempeä rotu, niin se helpottaa sitä asiaa paljon. Mutta tota, tosiaan mä tein Mustialan opinnäytetyön asiasta, ja tota, meillä oli 2 vuotta, 2 protokarsinaa. Niihin tehtiin sit muutoksia aina sitä mukaan, mitä tuntuu, että tarvitaan, ja sitten siitä saatiin viimein sitten semmoinen niin sanottu tuotannollinen malli. Eli se suurin, mikä siinä on, että tosiaan siinä ei ole, mä olen sanonut, että siinä ei ole mitään muuta liikkuvaa kuin portti. Eli kaikki karsinarakenteet on kiinteitä ja ei ole mitään erillistä porttia, häkkiä, millä saisi eläimen suljettua. Se on pinta-alaa, sille nyt tuli se 7,5 neliötä suunnilleen. Eli siitä lähdettiin liikkeelle, että silloin kun mä sitä opinnäytetyötä tein, niin silloinhan oli vaatimuksena se 6 neliötä. Mutta sitten kun tota, meidän ne vanhat karsinat oli ollut 5,5 neliötä ja se todettiin, että se on liian pieni. Ja sitten oli vähän niin kuin jo puhetta siitä, että voisiko se mahdollisesti jossain vaiheessa olla enemmän se vaatimus, niin sitten lähdettiin siitä liikkeelle, että vähintään 7 neliötä. Ja sitten vanha rakennus, kun oli käytössä, niin sitten metrimitan kanssa, että näin paljon karsinoita saadaan mahtumaan siihen, että saadaan se 7 neliötä täyteen, niin siitä sitten lähdettiin tekemään. Ja kyllä sanotaan näin, että kyllä se hiukan jännitti siinä vaiheessa, kun ne karsinat ruvettiin pistämään kasaan, että mitäs jos tämä onkin aivan täysin susi. Mutta tota, koska aina on se, että vaikka sulla on kuin protokarsinat käytössä ja sä olet saanut siinä jonkun emakon porsitettua ja muuta, niin se on kuitenkin sitä aivan eri, kun ruvetaan tekemään niin kuin isommassa mittakaavassa. Ja sitten se, että kuitenkin se on aina, saattaa olla hyvinkin pienestä kiinni, että joku putki, kun on muutaman sentin väärässä korkeudessa, niin sen jälkeen se toimii tai ei toimi. Niin, mutta yllättävän hyvin on kyllä toiminut, että ei ole kyllä niin kuin, ei ole niin sanotusti kaduttanut yhtään, että tuli tehtyä itse. Että siinä lähdettiin liikkeelle siitä, että eläimellä olisi hyvä olla ja sitten se, että hoitajalla olisi helppo työskennellä, niin niistä lähdettiin liikkeelle ja mielestäni saatiin ihan hyvät karsinat. Ja tota, mutta myönnän myöskin sen, että sitten jos lähettäisiin siihen, että sulla on joku 250 porsituskarsinaa että näissä isoissa sikaloissa, niin siinä voisi pikkasen toi tulla uskonpuute jossain vaiheessa, kun hitsaa niitä karsinarakenteita.
No, ei se. Kiitos Ilkka. Tämä oli minusta, mä halusin tämän kuulla ja halusin, että muutkin kuulee tämän, koska tota, tämä on hyvä osoitus siitä, että ihan noin vaan siellä arkisen työn ohella on myös tuommoista ihan oikeasti tuotekehitysinnovointia ja tuommoista osaamista, että pystyy tekemään karsinan ja tota, ajattelemaan siinä just tätä sekä eläimen että tota, eläimenhoitajan hyvinvointia. Tämä oli minusta kiehtova tarina. Taru, kerro hei tähän loppuun vielä, että mitenkä kevät jatkuu, miten hanke jatkuu, ja nyt kun tästä kaikki kiinnostuivat, niin mistä löytyy lisätietoja?
Joo, eli se PIK333-alusta on se, mistä tota löytyy aina sitten lisätietoa, että sinne me sitä tuotetaan sitä materiaalia. Ja nyt me lähdetään kasaamaan tässä tämmöistä kansallista verkostoa ensiksi ja sitten myöskin teemakohtaista verkostoa, jotka sitten on niin kuin se meidän kilpailuraati, mikä valitsee Suomen parhaat käytännöt sitten näistä neljästä jutusta. Et se on nyt tässä hankkeen kohdalla nyt sitten seuraavat stepit. Ja sitten ensimmäinen kilpailukierros alkaa sitten tuolla loppukesästä. Kesälomien jälkeen Suomessa polkaistaan se sitten käyntiin. Mutta itse sitä tässä kevättä aina mielellään odottelee. Valon lapsena rakastan valoa ja itse keväällä syntyneenä. Tämä on se mun vuoden aika. Et silloin mulla on into piukassa ja haluan tehdä kaikkea mahdollisimman paljon. Pääsen vähän itsekin vähän puutarhamaahan mölläämään, niin se on hyvä.
Hyvä, kuulostaa hyvältä. Mites Ilkka siellä Koskella, niin millä mielellä odotat kevättä ja tulevaa kasvukautta, joko niin kuin kylvöjalkaa kutittaa?
No, kyllä se kieltämättä aina semmoinen, että toki nyt vielä hiukan, kun on pakkasta ja lunta vähän maassa, niin se hiukan rajoittaa niin sanotusti, mutta kyllä se tästä, kun mennään muutama viikko eteenpäin ja aurinko rupeaa oikein kunnolla paistamaan ja lumet lähtee, niin kyllä sitä sitten taas jo se pieni sisäinen pikkupoika herää henkiin ja niin odottaa, että joko mennään. Mutta kyllä tietysti toi on hyvä, kun on toi sikalla tuossa, niin koko aika on tekemistä, niin ei ole, ei tarvitse sit koko aika miettiä sitä tulevia kevätkylvöjä, kun voi miettiä sit koko aika siellä sikalassa jotain muuta. Mutta kyllä se aina, kun kevätaurinko rupeaa paistamaan, niin kyllä se saa virtaa ihan toisella tavalla tekemiseen. Et kyllä suurella innolla taas lähdetään uuteen kasvukauteen. Et.
Joo, se on aina uusi mahis ja uusi alku. Siinä on monta hyvää asiaa, kun vähän rupeaa ruohonpilkuttamaan. Hei, ne oli tämmöiset maltavastajat tällä kertaa. Kiitoksia paljon Taru Antikaiselle ja Ilkka Mäkitalolle näistä sika-alan tuoreista kuulumisista ja hankkeesta. Ja oikein hyvää kevättä teille ja oikein hyvää kevättä ja tulevaa pääsiäisen aikaa myös sinulle, ketä kuuntelit. Täällä Heidi Siivonen ja Iida Jäykkä ja MTK ry Maltavastajat. Kiitos paljon, kuullaan, nähdään. Moi moi!